អស់លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
ចា៎អស់លោកលោកស្រីនិងបងប្អូនសួនភ្ងាជាទីស្រឡាញ់នៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវនៅថ្ងៃនេះសូមលោកអ្នកបើកទៅកាន់ព្រះគម្ពីរយូហានខ្សែទី1ចំពុក5ពីខ13ដល់ខ21ដែលនឹងបកស្រាយចេញពីកម្មវិធីរបស់យើងដូចតទៅ
ព្រះគម្ពីរយូហានខ្សែទី1ចំពុក5ខ13ដល់ខ21នៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានខ្សែទី1ចំពុក5ខ13ខ្ញុំបានសរសេរសេចក្តីទាំងនេះផ្ញើមកអ្នករាល់គ្នាដែលជឿដល់ព្រះនាមព្រះរាជបុត្រានៃព្រះដើម្បីឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានដឹងថាអ្នករាល់គ្នាមានជីវិតអស់កលជានិច្ចហើយលោកយូហានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាលោកមានវត្ថុបំណង2យ៉ាងដែលញ៉ាំងឲ្យលោកសរសេរសម្បត់លើកទី1ផ្ញើទៅកាន់ពួកជំនុំមូលហេតុទី1លោកបញ្ជាក់ថាខ្ញុំបានសរសេរសេចក្តីទាំងនេះផ្ញើមកអ្នករាល់គ្នាដែលជឿដល់ព្រះនាមព្រះរាជបុត្រានៃព្រះលោកយ៉ូហានចង់ឲ្យអ្នកដែលបានអានសម្បត់របស់លោកទទួលនៅសេចក្តីសង្គ្រោះពីព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទឯមូលហេតុទី2លោកបានបញ្ជាក់ថាខ្ញុំបានសរសេរសេចក្តីទាំងនេះផ្ញើមកអ្នករាល់គ្នាដើម្បីឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានដឹងថាអ្នករាល់គ្នាមានជីវិតអស់កលជានិច្ចហើយលោកយ៉ូហានចង់ឲ្យអ្នកជឿព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រប់រូបមានភាពប្រកបនៅក្នុងចិត្តថាជំនឿលើព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវនាំឲ្យបុគ្គលម្នាក់មានជីវិតរស់នៅអស់កលជានិច្ចជាមួយនឹងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទដូច្នេះបើតាមសម្ដីរបស់លោកយ៉ូហានលោកបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាជំនឿលើព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទទើបមានជីវិតអស់កលជានិច្ចចំណុចនេះគឺមានន័យថាយើងមិនត្រូវចេះតែជឿលើអ្វីក៏អាចមានជីវិតអស់កលជានិច្ចជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវដែរនោះទេយើងត្រូវជឿលើព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទទើបមានជីវិតអស់កលជានិច្ចតើលោកអ្នកជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទដែរឬទេបើជឿតើលោកអ្នកជឿលើព្រះបន្ទូលសន្យារបស់ព្រះដែរឬទេព្រះបន្ទូលសន្យារបស់ព្រះជាម្ចាស់គឺជាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវជាព្រះរាជបុត្រារបស់ព្រះបើលោកអ្នកជឿលើព្រះរាជបុត្រារបស់ព្រះជាម្ចាស់នោះលោកអ្នកពិតជាមានជីវិតអស់កលជានិច្ចតាសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះលោកអ្នកជឿលើអ្វីមួយលោកអ្នកមិនអាចជឿលើអ្វីមួយតាមតែអំពើចិត្តរបស់លោកអ្នករួចហើយគិតថាបានទទួលជីវិតអស់កលជានិច្ចដែរនោះទេលោកអ្នកចាំបាច់ណាស់ត្រូវតែជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គសង្គ្រោះរបស់លោកអ្នកនោះទើបលោកអ្នកមានជីវិតអស់កលជានិច្ចជាមួយនឹងព្រះអង្គនៅក្នុងលោកនេះបើលោកអ្នកមានព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទនៅក្នុងជីវិតរបស់អស់លោកអ្នកនោះលោកអ្នកកំពុងមានជីវិតអស់កលជានិច្ចជាមួយនឹងព្រះអង្គហើយដោយសារតែមូលហេតុទាំងពីរនេះហើយបានជាលោកយ៉ូហានគាត់សរសេរសម្បត្តិទី1របស់លោកមកកាន់អ្នកជឿគ្រប់គ្នាលោកសរសេរសេចក្តីទាំងនេះផ្ញើមកអ្នករាល់គ្នាដូចនៅក្នុងឃ្លាដែលបានចែងថាដើម្បីឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានដឹងថាអ្នករាល់គ្នាមានជីវិតអស់កលជានិច្ចហើយវត្ថុបំណងនេះក៏ដូចជាវត្ថុបំណងរបស់ដំណឹងល្អដែលលោកយ៉ូហានបានកត់ត្រាទុកដែរនៅពេលដែលលោកកត់ត្រាទុកនៅក្នុងព្រះគម្ពីរដំណឹងល្អលោកយ៉ូហានបានបញ្ជាក់ថាព្រះយេស៊ូវក៏ធ្វើទីសម្គាល់ជាច្រើនទៀតនៅមុខពួកសិស្សទ្រង់ដែលមិនបានចែងទុកក្នុងសៀវភៅនេះទេបានចែងទុកតែប៉ុណ្ណេះដើម្បីឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានជឿថាព្រះយេស៊ូវជាព្រះគ្រីស្ទគឺជាព្រះរាជបុត្រានៃព្រះពិតហើយឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានជីវិតដោយសារព្រះនាមទ្រង់ដោយមានសេចក្តីជំនឿព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក20ខ30និងខ31បើលោកអ្នកពិតជាមានព្រះរាជបុត្រារបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងជីវិតលោកអ្នកមែនជីវិតលោកអ្នកមានជីវិតអស់កលជានិច្ចរបស់ព្រះនៅក្នុងជីវិតរបស់អស់លោកអ្នករួចហើយនៅពេលដែលលោកអ្នកមានជីវិតរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងជីវិតរបស់អស់លោកអ្នកនោះលោកអ្នកចេះធ្វើការលើកសរសើរដំកើងដល់ព្រះជាម្ចាស់ការលើកសរសើរដំកើងដល់ព្រះជាម្ចាស់មានន័យថាលោកអ្នកមិនចោទព្រះជាម្ចាស់ថាទ្រង់មានបន្ទូលភូតផងផ្ទុយទៅវិញលោកអ្នកជឿទុកចិត្តលើព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គជីវិតអស់កលជានិច្ចដែលលោកអ្នកទទួលបានពីព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវឥតមានអ្វីតាក់ទងអំពីកម្រាស់ឬក៏កម្រិតនៃជំនឿដែលលោកអ្នកជឿលើព្រះអង្គឡើយបញ្ហាសំខាន់បំផុតសម្រាប់ទទួលបានជីវិតអស់កលជានិច្ចនោះគឺតើលោកអ្នកជឿឬក៏មិនជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទជំនឿគឺជាកត្តាធំបំផុតសម្រាប់ទទួលបាននៅជីវិតអស់កលជានិច្ចការដែលមានទំនុកចិត្តថាលោកអ្នកមានជីវិតអស់កលជានិច្ចរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទនៅក្នុងជីវិតរបស់អស់លោកអ្នកធ្វើឲ្យជីវិតរបស់លោកអ្នកមានន័យខ្លឹមសារយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលដែលលោកអ្នករស់នៅលើផែនដីនេះ ព្រះគម្ពីរយ៉ូហានខ្សែទី1ចំពុក5ខ14យើងក៏មានសេចក្តីក្លាហានដល់ទ្រង់យ៉ាងដូច្នេះដែរគឺថាបើយើងនឹងសូមអ្វីដែលត្រូវតាមព្រះហឫទ័យទ្រង់នោះទ្រង់នឹងទទួលព្រមសេចក្តីទានាអះអាងខាងលើញ៉ាំងឲ្យលោកអ្នកមានទំនុកចិត្តនៅពេលដែលលោកអ្នកធ្វើការអធិស្ឋានទូលសូមដល់ព្រះជាម្ចាស់ជីវិតយើងគ្រប់រូបត្រូវមានទំនុកចិត្តពិសេសចំពោះសេចក្តីអធិស្ឋាននៅក្នុងឃ្លានេះលោកយ៉ូហានបានពោលថាយើងក៏មានសេចក្តីក្លាហានពាក្យថាក្លាហាននៅក្នុងឃ្លានេះគឺមានន័យថាទំនុកចិត្តក្នុងនាមបុគ្គលម្នាក់ដែលព្រះជាម្ចាស់រាប់ថាជាកូនរបស់ទ្រង់បុគ្គលនោះមានទំនុកចិត្តយ៉ាងក្លាហាននៅពេលដែលបុគ្គលនោះធ្វើការអធិស្ឋានទូលសូមដល់ព្រះជាម្ចាស់ក្នុងឃ្លាដែលបានចែងថាបើយើងនឹងសូមអ្វីដែលត្រូវតាមព្រះហឫទ័យទ្រង់នោះទ្រង់នឹងទទួលព្រមនៅពេលដែលយើងធ្វើការអធិស្ឋានទូលសូមដល់ព្រះជាម្ចាស់យើងត្រូវដឹងជាមុនថាសំណូមពររបស់យើងពិតជាស្របតាមបំណងព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែរឬក៏អត់បើយើងមានការប្រកបយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងព្រះព្រមទាំងដើរជាមួយនឹងព្រះអង្គផងនោះសេចក្តីអធិស្ឋានដែលយើងទូលសូមដល់ព្រះជាម្ចាស់ស្របតាមបំណងព្រះហឫទ័យរបស់ទ្រង់គ្រប់កាលៈទេសៈដែលជីវិតរបស់យើងឆ្លងកាត់លោក George Muller បានកត់ចំណាំថាសេចក្តីអធិស្ឋានមិនមែនជាការបង្ខំឲ្យព្រះជាម្ចាស់ធ្វើអ្វីមួយដោយស្ទាក់ស្ទើរទេសេចក្តីអធិស្ឋានជាការនាំនៅសំណូមពរដាក់ចំកន្លែងដែលព្រះទ្រង់សព្វប្រហារតិនឹងឆ្លើយតបដែរនៅក្នុងសេចក្តីអធិស្ឋានរបស់យើងបើយើងបង្ខំឲ្យព្រះជាម្ចាស់ធ្វើអ្វីមួយផ្ទុយពីបំណងរបស់ព្រះអង្គនោះសេចក្តីអធិស្ឋានរបស់យើងញ៉ាំងឲ្យព្រះជាម្ចាស់មានព្រះហឫទ័យស្ទាក់ស្ទើរនឹងការឆ្លើយតបចំពោះសេចក្តីអធិស្ឋានរបស់យើងផ្ទុយទៅវិញសេចក្តីអធិស្ឋានរបស់យើងត្រូវតែជាគំនិតដូចដែលព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់មានព្រះតម្រេះទុកជាស្រេចកាលណាសេចក្តីអធិស្ឋានរបស់យើងមានលក្ខណៈស្របតាមព្រះតម្រេះរបស់ព្រះជាម្ចាស់យើងមានទំនុកចិត្តយ៉ាងប្រកបរហូតដល់មានសេចក្តីក្លាហានទូលថ្វាយដល់ព្រះជាម្ចាស់នៅសំណូមពរបែបណាមួយនោះនៅក្នុងឃ្លាដែលថានោះទ្រង់នឹងទទួលព្រមព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់មិនគ្រាន់តែផ្ទៀងព្រះកានស្ដាប់ឮសេចក្តីអធិស្ឋានរបស់យើងតែប៉ុណ្ណោះទេទ្រង់មានភារៈឆ្លើយតបនឹងសេចក្តីអធិស្ឋានរបស់យើងដែរព្រះជាម្ចាស់តែងឆ្លើយតបនឹងសេចក្តីអធិស្ឋានរបស់កូនរបស់ព្រះអង្គជានិច្ចតែសូមអស់លោកអ្នកមេត្តាជ្រាបថាព្រះមិនសម្រេចតាមគ្រប់ទាំងពាក្យដែលយើងទូលសូមដល់ព្រះអង្គទាំងស្រុងឡើយលោកយ៉ូហានបញ្ជាក់នៅក្នុងចំណុចខាងលើស្រាប់ហើយថាយើងអាចមានទំនុកចិត្តថាព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ពិតជាឆ្លើយតបនឹងសេចក្តីអធិស្ឋានរបស់យើងនៅពេលដែលយើងអធិស្ឋានស្របតាមបំណងព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានខ្សែទី1ចំពុក5ខ15បើយើងដឹងថាទ្រង់ទទួលព្រមតាមយើងក្នុងការអ្វីដែលយើងសូមដូច្នេះនោះយើងក៏ដឹងថាយើងបានអ្វីដែលយើងសូមពីទ្រង់ហើយដែរអស់លោកអ្នកបងប្អូនត្រូវដឹងថាលោកអ្នកមានអភ័យឯកសិទ្ធិខ្ពង់ខ្ពស់ខ្លាំងណាស់នៅពេលដែលព្រះជាម្ចាស់ទទួលលោកអ្នកបងប្អូនថាទ្រង់ជាឪពុករបស់អស់លោកអ្នកបងប្អូនរាល់គ្នាដូច្នេះក្នុងនាមទ្រង់ជាឪពុករបស់យើងព្រះអង្គទទួលខុសត្រូវទាំងស្រុងលើសុខុមាលភាពនៃជីវិតរស់នៅរបស់យើងក្នុងនាមយើងជាកូនរបស់ព្រះកាលណាយើងមានការប្រកបយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងព្រះយើងមិនធ្វើការអធិស្ឋានទូលសូមព្រះអង្គសម្រាប់បំពេញបំណងរបស់យើងតែប៉ុណ្ណោះទេទុយទៅវិញកាលណានៅក្នុងជីវិតរបស់យើងមានអំពើបាបព្រមទាំងមានឧបសគ្គរារាំងធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងរបស់យើងហើយនឹងព្រះជាម្ចាស់មានការរអាក់រអួលយើងធ្វើការអធិស្ឋានទូលសូមដល់ព្រះជាម្ចាស់តាមបំណងចិត្តរបស់យើងដូចជាមនុស្សសំទានបើយើងដើរជាមួយនឹងព្រះអង្គដោយស្និទ្ធស្នាលបើយើងដើរតាមលំអានដានរបស់ទ្រង់យើងពិតជាមានទំនុកចិត្តថាទ្រង់នឹងស្ដាប់ព្រមទាំងឆ្លើយតបចំពោះសក្តិអធិស្ឋានរបស់យើងជាពិតប្រាកដនៅក្នុងករណីនេះយើងមានភាពក្លាហានចូលទៅសូមដល់ព្រះជាម្ចាស់តាមបំណងព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះជាម្ចាស់សម្រាប់ជីវិតរបស់យើងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានខ្សែទី1ចំពុក5ខ16បើអ្នកណាឃើញបងប្អូនកំពុងតែធ្វើបាបគឺជាបាបដែលមិនមានទោសដល់ស្លាប់ទេនោះត្រូវសូមចុះទ្រង់នឹងប្រទានជីវិតមកដល់អស់អ្នកធ្វើបាបដែលមិនមែនមានទោសដល់ស្លាប់នោះជាពិតតែមានបាបម្យ៉ាងដែលមានទោសដល់ស្លាប់វិញឯបាបនោះខ្ញុំមិនថាឲ្យសូមអង្វរឲ្យទេអំពើបាបដែលមានទោសដល់ស្លាប់ជាអំពើបាបដែលលោកយ៉ូហាននិយាយអំពីសេចក្តីស្លាប់ខាងរូបកាយសេចក្តីស្លាប់នេះគឺមិនមែនជាសេចក្តីស្លាប់ខាងព្រលឹងវិញ្ញាណទេពីព្រោះកូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់គ្រប់រូបសុទ្ធតែមានជីវិតអកាជនិចរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្លួននៅក្នុងខនេះលោកយ៉ូហានបានពោលថាគ្រីស្ទបរិស័ទអាចនឹងប្រព្រឹត្តអំពើបាបម្យ៉ាងដែលចាំបាច់ព្រះជាម្ចាស់ត្រូវតែដកជីវិតរបស់គាត់មុនកាលកំណត់ឯអំពើបាបដែលនាំឲ្យបុគ្គលនោះស្លាប់អាចជាអំពើបាបដែលធ្វើឲ្យព្រះជាម្ចាស់រងនូវភាពអាម៉ាស់ដោយសារកិរិយាប្រព្រឹត្តរបស់បុគ្គលមួយនោះនៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់មានអ្នកជឿព្រះជាម្ចាស់ជាច្រើនបានប្រព្រឹត្តអំពើបាបមានទោសដល់ស្លាប់ យើងសូមលើកឧទាហរណ៍ខ្លះៗអំពីបុគ្គលទាំងនោះលោកម៉ូសេនិងលោកអេរ៉ុនទាំងពីររូបសុទ្ធតែបានប្រព្រឹត្តអំពើបាបមានទោសដល់ស្លាប់បើលោកអ្នកមិនទាន់ភ្លេចណឡើយលោកម៉ូសេមានចិត្តខឹងសម្បាយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលដែលសាសអ៊ីស្រាអែលទទូចសុំឲ្យលោករកទឹកឲ្យគេផឹកនៅពេលនោះដោយសារតែលោកខឹងខ្លាំងពេកលោកបានសំពងថ្មដាដល់ទៅ2ដងតាមពិតព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់បង្គាប់ឲ្យលោកម៉ូសេនិយាយទៅកាន់ថ្មដានោះលោកមិនចាំបាច់វាយសំពងថ្មដានោះទៀតទេពីមុនព្រះជាម្ចាស់បង្គាប់ឲ្យលោកម៉ូសេវាយថ្មដាម្ដងរួចមកហើយម្ដងនេះលោកមិនចាំបាច់វាយថ្មដានោះទៀតទេផ្ទុយទៅវិញលោកម៉ូសេចាំបាច់ត្រូវសម្រាកប្រលឹងរបស់លោកដោយជឿលើថ្មដានោះថ្មដាដែលលោកម៉ូសេបានវាយគឺជារូបភាពអំពីអង្គព្រះគ្រីស្ទសាវកប៉ុលបញ្ជាក់ពីដំណើរនេះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ជំពូក10ខ4ថាហើយគ្រប់គ្នាបានផឹកទឹកដដែលខាងព្រលឹងវិញ្ញាណដែរត្បិតបានផឹកពីថ្មដាខាងព្រលឹងវិញ្ញាណដែលតាមគេឯថ្មដានោះគឺជាព្រះគ្រីស្ទព្រះគ្រីស្ទសគត់តែម្ដងគត់ជាសម្រេចសម្រាប់ផ្ដល់នូវការឧបត្ថម្ភគ្រប់គ្រងដល់រាជរបស់ព្រះអង្គផ្ទុយទៅវិញលោកម៉ូសេខឹងជ្រុលបានជាលោកវាយថ្មនោះដល់ទៅ2ដងព្រះគម្ពីរជនកណនីជំពូក20ខ12បានចែងពីដំណើរនេះថាតែព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលនឹងម៉ូសេហើយនឹងអេរ៉ុនថាពីព្រោះឯងមិនបានជឿអញដើម្បីនឹងលើកអញជាបរិសុទ្ធចំពោះភ្នែកនៃពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលដូច្នេះបានជាឯងនឹងនាំពួកជំនុំនេះចូលទៅក្នុងស្រុកដែលអញឲ្យដល់គេពំបានឡើយប៉ុន្តែទោះបីលោកម៉ូសេបានប្រព្រឹត្តអំពើបាបបែបនោះក៏ដោយក៏ព្រះជាម្ចាស់បានផ្ដល់ឱកាសដល់លោកម៉ូសេជាច្រើនលើកជាបន្តបន្ទាប់ដើម្បីឲ្យលោកមានអភ័យឯកសិទ្ធធ្វើជាអ្នកដឹកនាំពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលអភ័យឯកសិទ្ធបែបនោះមិនមែនមានជានិច្ចនិរន្តរ៍ឡើយក្រោយមកលោកម៉ូសេបានទូលអង្វរដល់ព្រះជាម្ចាស់ដើម្បីឲ្យលោកមានសិទ្ធអាចចូលទៅតាំងទីលំនៅនៅក្នុងទឹកដីសន្យាព្រះជាម្ចាស់បដិសេធមិនព្រមឲ្យលោកម៉ូសេចូលទៅទីនោះឡើយលោកម៉ូសេមិនអស់ចិត្តបានជាលោកទូលសូមដល់ព្រះជាម្ចាស់ជាបន្តបន្ទាប់ទីបំផុតព្រះអង្គម្ចាស់មានបន្ទូលទៅកាន់លោកម៉ូសេថាតែព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានសេចក្តីក្រោធនឹងអញដោយព្រោះឯងរាល់គ្នាហើយទ្រង់មិនព្រមតាមអញទេដោយបន្ទូលថាណ៎ហើយកុំឲ្យនិយាយនឹងអញពីរឿងនោះទៀតឡើយព្រះគម្ពីរចោទយកថាជំពូក3ខ26លោកម៉ូសេនិងលោកអេរ៉ុនបានប្រព្រឹត្តអំពើបាបដែលមានទោសនាំឲ្យលោកស្លាប់បាត់បង់ជីវិតម្ដងទៀតកម្មវិធីរបស់យើងចង់បញ្ជាក់ថាសេចក្តីស្លាប់នេះជាសេចក្តីស្លាប់ខាងរូបកាយសេចក្តីស្លាប់នេះមិនមែនជាសេចក្តីស្លាប់ខាងព្រលឹងវិញ្ញាណទេចំណែកឯនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីយើងមានឧទាហរណ៍ស្ដីអំពីអ្នកដែលបានប្រព្រឹត្តអំពើបាបមានទោសដល់ស្លាប់បុគ្គលទាំងពីររូបនោះគឺលោកអានានៀសនិងនាងសាភិរាដំណើរនេះគឺមានកត់ត្រាទុកនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក5ខ1ដល់ខ11លោកអានានៀសនិងលោកស្រីសាភិរាបានប្រព្រឹត្តអំពើបាបដោយប្រើពាក្យភូតភរអ្នកទាំងពីរគិតថាគ្មានអ្វីកើតឡើងដល់ពួកគាត់ទេបើពួកគាត់ប្រើពាក្យភូតភរប៉ុន្តែព្រះជាម្ចាស់ពុំអនុញ្ញាតឲ្យពួកគាត់ធ្វើការភូតភរដល់ពួកសាវកឡើយព្រះជាម្ចាស់បានដកយកជីវិតរបស់អ្នកទាំងពីរបានជាលោកអានានៀសនិងសាភិរាត្រូវស្លាប់បាត់បង់ជីវិតម្ដងទៀតការបាត់បង់ជីវិតនេះគឺជាជីវិតខាងរូបសាច់មកទល់នៅពេលនេះយើងសួរថាតើអ្វីទៅដែលហៅថាអំពើបាបដែលមានទោសដល់ស្លាប់ដើម្បីឆ្លើយនឹងសំណួរនេះយើងត្រូវជ្រាបឲ្យបានច្បាស់ថាលោកយ៉ូហានមិនបាននិយាយអំពីអំពើបាបដែលព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ប្រោសមិនរួចឬជាអំពើបាបដែលទ្រង់មិនអាចអត់ទោសបាននោះទេនៅលើលោកនេះគ្មានអំពើបាបណាមួយដែលព្រះជាម្ចាស់មិនអាចអត់ទោសបានសោះឡើយនៅក្នុងអត្ថបទនេះលោកយ៉ូហានពោលអំពីអំពើបាបដែលនាំឲ្យមានទោសដល់ស្លាប់ខាងរូបកាយពោលគឺមិនមែនជាសេចក្តីស្លាប់ខាងឯព្រលឹងវិញ្ញាណទេលោកទាំងនោះសុទ្ធតែជាកូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទាំងអស់បើមិនមែនជាកូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គមិនយកអ្នកទាំងនោះទៅនៅជាមួយនឹងទ្រង់ទេម្យ៉ាងទៀតព្រះជាម្ចាស់មិនដែលវាយកូនរបស់សាតាំងឡើយព្រះអង្គវាយផ្ចាល់តែកូនរបស់ព្រះអង្គផ្ទាល់តែប៉ុណ្ណោះកូនព្រះអង្គណាដែលបានប្រព្រឹត្តអំពើបាបមានទោសដល់ស្លាប់ព្រះអង្គចាំបាច់ត្រូវដកយកជីវិតបុគ្គលនោះចោលអំពើបាបបែបណាដែលរាប់ថាជាអំពើបាបមានទោសដល់ស្លាប់តាអំពើបាបអ្វីមួយឲ្យចាំទៅបើតាមយើងធ្វើការពិចារណាបានល្អអន់វិញអំពើបាបដែលមានទោសដល់ស្លាប់មិនមែនជាអំពើបាបតែមួយប្រភេទប៉ុណ្ណោះទេឧទាហរណ៍ដូចជាករណីលោកម៉ូសេនិងលោកអេរ៉ុនជាដើមលោកម៉ូសេប្រព្រឹត្តអំពើបាបខឹងជ្រុលដោយសារអំពើបាបនោះលោកម៉ូសេបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ព្រះនាមព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទចំណែកឯលោកអានានៀសនិងលោកស្រីសាភិរាវិញបានប្រព្រឹត្តអំពើបាបម្យ៉ាងដែលនាំឲ្យលោកស្លាប់គឺអំពើបាបកិរិយាមានពុត ចំណែកឯអ្នកជឿនៅទីក្រុងកូរិនថូបានប្រព្រឹត្តអំពើបាបប្រមឹកអំពើបាបប្រភេទនោះសម្ដែងចេញជាសកម្មភាពពេលទទួលពិធីលៀងព្រះអង្គម្ចាស់ដោយខ្វះសណ្ដាប់ធ្នាប់ការទទួលពិធីលៀងព្រះអង្គម្ចាស់ដោយខ្វះភាពសណ្ដាប់ធ្នាប់ក៏រាប់ថាជាអំពើបាបមួយប្រភេទដែលមានទោសដល់ស្លាប់ដែរដូច្នេះអំពើបាបដែលនាំឲ្យមានទោសដល់ស្លាប់មិនមែនជាអំពើបាបមួយប្រភេទតែប៉ុណ្ណោះទេអំពើបាបដែលនាំឲ្យបុគ្គលម្នាក់ស្លាប់មានលក្ខណៈខុសពីអំពើបាបដែលនាំឲ្យបុគ្គលផ្សេងទៀតស្លាប់បើតាមព្រះបន្ទូលដែលលោកយ៉ូហានបានកត់ត្រាទុកគ្រីស្ទបរិស័ទមានលទ្ធភាពអាចប្រព្រឹត្តអំពើបាបដែលមានទោសនាំឲ្យខ្លួនស្លាប់អំពើបាបប្រភេទនោះមានលក្ខណៈដោយឡែកផ្សេងផ្សេងពីគ្នាអំពើបាបប្រភេទនោះគឺជាអំពើបាបដែលលោកអ្នកចេះតែប្រព្រឹត្តជាបន្តបន្ទាប់រហូតដល់ព្រះជាម្ចាស់ត្រូវតែដកលោកអ្នកចេញពីផែនដីនេះប៉ុន្តែសូមមេត្តាជ្រាបដែរថាព្រះជាម្ចាស់មិនមែនចេះតែដកជីវិតយើងបែបនេះរហូតទេគ្រីស្ទបរិស័ទខ្លះព្រះអង្គធ្វើយ៉ាងដូច្នោះមែនតែគ្រីស្ទបរិស័ទខ្លះទៀតព្រះអង្គមិនធ្វើយ៉ាងដូច្នោះឡើយប៉ុន្តែគ្រីស្ទបរិស័ទមានលទ្ធភាពអាចប្រព្រឹត្តអំពើបាបដែលមានទោសដល់ស្លាប់នៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់មានបុគ្គលម្នាក់ទៀតបានប្រព្រឹត្តអំពើបាបដែលមានទោសដល់ស្លាប់ដែរបុគ្គលនោះមាននាមថាស្ដេចអាប់សាឡំខ្ញុំជឿថាស្ដេចអាប់សាឡំត្រូវជាកូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់មួយរូបដែរប៉ុន្តែស្ដេចអង្គនេះបានប្រព្រឹត្តអំពើបាបទាស់នឹងឪពុករបស់ខ្លួនដោយសារបង្កើតចលនាបះបោររំលំរាជបល្ល័ង្ករបស់ព្រះបាទដាវីតដែលជាបិតារបស់ទ្រង់មិនតែប៉ុណ្ណោះចាប់តាំងពីខ្ញុំបម្រើដល់ព្រះជាម្ចាស់មកខ្ញុំក៏តែងតែសង្កេតឃើញថាព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់គិតគូរដល់បុគ្គលដែលធ្វើឲ្យមានរឿងរ៉ាវនៅក្នុងក្រុមជំនុំខ្ញុំតែងតែសង្កេតឃើញថាព្រះអង្គទ្រង់មិនមែនគ្រាន់តែដកជីវិតរបស់បុគ្គលនោះទេជួនកាលព្រះអង្គដកបុគ្គលនោះទុកមួយកន្លែងមិនឲ្យបម្រើព្រះអង្គក៏មានដែរដូច្នេះហើយនៅក្នុងចំណោមពួកអ្នកជឿមានគ្រីស្ទបរិស័ទដែលប្រព្រឹត្តអំពើបាបមានទោសដល់ស្លាប់កម្មវិធីរបស់យើងសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតថាសេចក្តីស្លាប់ដែលលោកយ៉ូហានពោលនេះមិនមែនជាសេចក្តីស្លាប់ខាងព្រលឹងវិញ្ញាណទេពោលគឺជាសេចក្តីស្លាប់ខាងរូបកាយព្រះគម្ពីរយ៉ូហានខ្សែទី1ចំពុក5ខ17គ្រប់ទាំងអំពើទុច្ចរិតសុទ្ធតែជាបាបទាំងអស់ហើយក៏មានបាបខ្លះដែលមិនមានទោសដល់ស្លាប់ដែរខខាងលើបញ្ជាក់ម្ដងទៀតថាអ្នកជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវក៏ជាអ្នកដែលចេះប្រព្រឹត្តអំពើបាបដូចអ្នកមិនជឿដែរប៉ុន្តែអំពើបាបខ្លះជាអំពើបាបដែលមិនមានទោសដល់ស្លាប់ឯអំពើបាបខ្លះជាអំពើបាបដែលមានទោសដល់ស្លាប់ការប្រព្រឹត្តអំពើបាបជាកិរិយាមិនសុចរិតប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណឹងក៏ដោយព្រះជាម្ចាស់មិនបានដកជីវិតកូនរបស់ព្រះអង្គភ្លាមៗទីបើប្រសិនណាជាព្រះជាម្ចាស់ខុសដៃយកដៃខុសជើងយកជើងម្លេះសំខ្ញុំបាទមិនអាចនឹងមានឱកាសបំរើដល់ព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងកម្មវិធីដែលលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ឮនេះទីនៅក្នុងករណីនោះព្រះជាម្ចាស់នឹងដកជីវិតរបស់ខ្ញុំយូរយារណាស់បាត់ទៅហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានខ្សែទី1ចំពុក5ខ18យើងដឹងថាអ្នកណាដែលកើតពីព្រះមកនោះមិនចេះធ្វើបាបទេអ្នកនោះឯងជាអ្នករក្សាខ្លួនវិញហើយមិនកំណាច់នឹងពាល់អ្នកនោះមិនបានឡើយក្នុងឃ្លាដែលថាយើងដឹងថាអ្នកណាដែលកើតពីព្រះមកនោះមិនចេះធ្វើបាបទេតើកូនព្រះជាម្ចាស់ពិតជាមិនដែលធ្វើបាបមែនឬបើយ៉ាងដូច្នេះមែនហេតុដូចម្ដេចបានជាយើងឃើញមានគ្រីស្ទបរិស័ទខ្លះប្រព្រឹត្តអំពើបាបដូចអ្នកមិនទាន់ជឿនៅក្នុងសម្បត្តិទី1របស់លោកយ៉ូហានលោកបញ្ជាក់ម្ដងហើយម្ដងទៀតថាអ្នកជឿព្រះអង្គគ្រប់រូបមានមនុស្ស2នាក់រស់នៅក្នុងខ្លួនតែមួយមនុស្សទាំងពីរនោះម្នាក់ជាមនុស្សចាស់តាំងពីដើមមកហើយម្នាក់ទៀតជាមនុស្សថ្មីមនុស្សថ្មីដែលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបង្កើតនៅក្នុងបុគ្គលគ្រីស្ទបរិសុទ្ធមួយរូបមិនដែលប្រព្រឹត្តអំពើបាបដោយប្រការណាមួយនោះទេមនុស្សថ្មីមិនដែលប្រព្រឹត្តអំពើបាបសោះផ្ទុយទៅវិញមនុស្សថ្មីតែងមានចិត្តប្រាថ្នាចង់ធ្វើអ្វីៗទាំងអស់ឲ្យបានដូចព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់បង្គាប់ចំណែកឯមនុស្សចាស់ដែលរស់នៅក្នុងបកគលគ្រីស្ទបរិស័ទជាមួយនឹងមនុស្សថ្មីដែរតែងតែប្រព្រឹត្តអំពើបាបជានិច្ចចំពោះភ្នែករបស់គ្រីស្ទបរិស័ទរូបនោះក៏ដូចជាភ្នែករបស់សាធារណជនគេឃើញគ្រីស្ទបរិស័ទរូបនោះប្រព្រឹត្តអំពើបាបអ្វីមួយក៏ប៉ុន្តែតាមពិតមនុស្សថ្មីដែលនៅក្នុងគ្រីស្ទបរិស័ទនោះមិនប្រព្រឹត្តអំពើបាបទេគឺជាមនុស្សចាស់ដែលរស់នៅក្នុងរូបគ្រីស្ទបរិស័ទនោះជាអ្នកប្រព្រឹត្តអំពើបាបវិញក្នុងឃ្លាដែលថាអ្នកនោះឯងជាអ្នករក្សាខ្លួនវិញហើយមេកំណាច់នឹងពាល់អ្នកនោះមិនបានឡើយខគម្ពីរនេះគឺជាខមួយទៀតដែលកម្មវិធីរបស់យើងយកមកធ្វើការអះអាងថាបើលោកអ្នកពិតជាកូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់មែនសាតាំងមិនអាចយករូបរបស់លោកអ្នកធ្វើជារូបរបស់វាបានជាដាច់ខាតទន្ទឹមនឹងហេតុការណ៍នេះកម្មវិធីរបស់យើងជឿថាពេលខ្លះគ្រីស្ទបរិស័ទទទួលនូវការគាបសង្កត់ពីអំណាចរបស់សាតាំងមែនក៏ប៉ុន្តែសាតាំងមិនអាចយករូបរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទទៅធ្វើជារូបរបស់វាបានដោយប្រការណាមួយឡើយបើប្រសិនណាជាសាតាំងអាចយករូបគ្រីស្ទបរិស័ទណាមួយធ្វើជារូបរបស់វាយើងត្រូវសួរថាតើបុគ្គលនោះពិតជាបានកើតជាថ្មីនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទមែនឬមួយក៏មិនមែន យើងហ៊ានធ្វើការសន្និដ្ឋានបែបដូច្នេះពីព្រោះព្រះគម្ពីរយ៉ូហានខ្សែទី1ចំពុក4ខ4បានចែងថាពួកកូនតូចៗអើយអ្នករាល់គ្នាមកពីព្រះហើយក៏ឈ្នះវិញ្ញាណទាំងនោះដែរពីព្រោះព្រះដែលគង់ក្នុងអ្នករាល់គ្នានោះទ្រង់ធំជាងអានោះដែលនៅក្នុងលោកីផងយើងឃើញថាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះជាម្ចាស់មិនដែលគង់លាយឡំក្នុងទីណាដែលមានសាតាំងស្ថិតនៅទីនោះដែរបាននោះទេព្រះគម្ពីរយ៉ូហានខ្សែទី1ចំពុក5ខ19យើងដឹងថាយើងមកពីព្រះពិតតែលោកីទាំងមូលដេកនៅក្នុងអាវាតនៃមេកំណាចវិញអត្ថបទខាងលើយើងអាចឲ្យចំណងជើងមួយទៀតបានថាសាតាំងបំពេមនុស្សលោកលើអង្រឹងមាសយើងរាល់គ្នាស្ថិតនៅក្នុងព្រះដ៏ពិតគឺក្នុងកណ្ដាប់ព្រះហស្ថរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវជាព្រះរាជបុត្រារបស់ព្រះឃ្លានេះមានន័យថានៅក្នុងលោកដែលយើងមានគ្រីស្ទបរិស័ទរស់នៅដែរនេះសាតាំងកំពុងបំពេអារម្មណ៍ដល់មនុស្សគ្រប់គ្នាឲ្យដេកលក់ក្នុងអំពើបាបយ៉ាងស្កប់ស្កល់ចំណែកឯកូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់វិញមិនអាចដេកដល់ស្កប់ស្កល់ក្នុងពិភពលោកដែលមានពោពេញដោយអំពើបាបគ្រប់គ្រងនេះទេផ្ទុយពីមនុស្សនៅក្នុងលោកគ្រីស្ទបរិស័ទដឹងខ្លួនជាពិតប្រាកដថាខ្លួនស្គាល់ព្រះដ៏ពិតប្រាកដបានជាយើងរាល់គ្នាអាចរស់ក្នុងកណ្ដាប់ព្រះហស្ថរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះរាជបុត្រាក្នុងនាមយើងជាកូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលមិនត្រូវដេកលក់នៅក្នុងអំពើបាបយើងត្រូវប្រកាសព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ឲ្យមនុស្សលោកដែលកំពុងតែលងលក់ក្នុងអំពើបាបឲ្យគេបានដឹងខ្លួនផងចំពោះកម្មវិធីរបស់យើងដែលប្រកាសព្រះបន្ទូលនេះសាតាំងបានគំរាមកំហែងដល់យើងមិនឲ្យយើងប្រកាសព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ក្រែងមនុស្សក្នុងលោកភ្ញាក់ដឹងខ្លួនថាគេជាមនុស្សមានបាបសាតាំងមានសេចក្តីព្រួយបារម្ភណាស់ខ្លាចមនុស្សលោកដឹងខ្លួនថាគេមានបាបអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងរូបខ្ញុំផ្ទាល់កំពុងរស់នៅក្នុងពិភពលោកដែលមនុស្សភាគច្រើនកំពុងសម្រានលើអង្រឹងមាសដែលមានសាតាំងជាអ្នកបំពេអារម្មណ៍បើលោកអ្នកក្រឡេកមើលជុំវិញខ្លួនលោកអ្នកនោះព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលសម្ដែងខាងលើពិតជាមានលក្ខណៈត្រឹមត្រូវជាយថាហេតុនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានខ្សែទី1ជំពូក5ខ20យើងក៏ដឹងថាព្រះរាជបុត្រានៃព្រះបានយើងមកហើយក៏បានប្រទានឲ្យយើងរាល់គ្នាមានប្រាជ្ញាដើម្បីឲ្យបានស្គាល់ព្រះដ៏ពិតប្រាកដយើងរាល់គ្នាជាអ្នកនៅក្នុងព្រះដ៏ពិតប្រាកដនោះគឺក្នុងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះរាជបុត្រានៃទ្រង់ព្រះអង្គនោះឯងជាព្រះពិតប្រាកដហើយជាជីវិតអស់កលជានិច្ចផងព្រះបន្ទូលនៅក្នុងខខាងលើចែងបញ្ជាក់ថាបុគ្គលម្នាក់ដែលរាប់ថាជាកូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់មិនមែនជាអ្នកកាន់សាសនាគ្រីស្ទទេគ្រីស្ទបរិស័ទជាបុគ្គលមួយរូបដែលមានព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគង់នៅក្នុងចិត្តរបស់បុគ្គលនោះឯងបើលោកអ្នកមានព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគង់នៅក្នុងចិត្តលោកអ្នកបានទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះពីព្រះអង្គហើយការទទួលបាននូវសេចក្តីសង្គ្រោះពីព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវមិនមែនជាការកាន់សាសនាទេដូច្នេះហើយបានជាលោកយ៉ូហានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់នៅក្នុងខចុងក្រោយនៃសម្បត្តិលោកគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានខ្សែទី1ជំពូក5ខ21កូនតូចតូចរាល់គ្នាអើយចូលឲ្យអ្នករាល់គ្នារក្សាខ្លួនឲ្យផុតពីរូបព្រះចេញអាមែនអ្វីទៅដែលហៅថារូបព្រះរូបព្រះគឺជាអ្វីៗទាំងអស់ដែលធ្វើជារនាំងបាំងចន្លោះព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទនិងអ្នកជឿព្រះអង្គលោកយ៉ូហានទូលមានដល់អ្នកជឿគ្រប់រូបថាមិនត្រូវឲ្យយកអ្វីធ្វើជាឧបសគ្គរារាំងក្នុងការប្រស្រ័យតាក់ទងរវាងព្រះគ្រីស្ទនិងអ្នកជឿព្រះអង្គឡើយកិរិយាលោភលន់គឺជារូបព្រះមួយប្រភេទដែរហើយក៏មានអ្វីៗផ្សេងទៀតដែលធ្វើឲ្យលោកអ្នកនិងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទបាត់បង់នឹងការប្រស្រ័យតាក់ទងគ្នាគឺរបស់ទាំងអស់នោះសុទ្ធតែជារូបព្រះទាំងអស់លើលោកនេះមនុស្សច្រើនណាស់ដែលថ្វាយបង្គំអ្វីៗដែលខ្លួនយកធ្វើជាទីសក្ការៈដូច្នេះអ្វីៗទាំងនោះហើយគឺជារូបព្រះដែលមាននៅលើសកលលោកទាំងមូលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលោកកបាត់ចំពុក1ខ1ព្រះជាម្ចាស់មានបន្ទូលដំបូងបង្អស់ដល់មនុស្សលោកថាកាលដើមដំបូងឡើយព្រះបានបង្កើតឥឡូវលុះមកដល់ពាក្យចុងក្រោយយើងឃើញព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់បានសម្ដែងថាកូនតូចតូចរាល់គ្នាអើយចូលឲ្យអ្នករាល់គ្នារក្សាខ្លួនឲ្យផុតពីរូបព្រះចេញពាក្យនេះគឺជាពាក្យមួយនៅក្នុងចំណោមពាក្យចុងក្រោយបង្អស់ដែលព្រះជាម្ចាស់ទូលមានដល់មនុស្សលោកគ្រប់គ្រប់គ្នាពាក្យនេះគឺជាពាក្យមួយនៅក្នុងចំណោមពាក្យចុងក្រោយបង្អស់ដែលព្រះជាម្ចាស់ទូលមានដល់មនុស្សលោកគ្រប់គ្រប់គ្នាពេលនេះយើងធ្វើការបញ្ចប់ការសិក្សាសម្បត្តិទី1របស់លោកយ៉ូហានដោយសង្ខេបត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះទូលព្រះបង្គំយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមក្រាបវន្ទាថ្វាយបង្គំដល់ព្រះជាម្ចាស់ជាព្រះដ៏ខ្ពស់ព្រោះទ្រង់ប្រទានព្រះគុណដ៏បរិបូរណ៍ធនធានព្រមទាំងតម្រេះប្រាជ្ញាដើម្បីឲ្យយើងអាចធ្វើការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរយ៉ូហានខ្សែទី1ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសូមព្រះនាមរបស់ទ្រង់បានប្រកបដោយព្រះពរដល់នៅអកាជនិចឯរាជរបស់ព្រះអង្គគ្រប់រូបត្រូវឆ្លើយថាអាមែន
ព្រះអង្គម្ចាស់មានព្រះហឫទ័យសម្ដោរព្រះ
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ Through the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកខកខានក្នុងការស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.ttb.twr.org/khmer ប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រួមចំណែកផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមតាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បត្តិលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 74 email address twrcambodia@twr.org សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ